กรนแบบไหนต้องไปหาหมอการกรนเป็นเรื่องปกติที่พบได้เวลานอนส่วนใหญ่จะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและพบได้มากขึ้นในคนที่มีน้ำหนักตัวมากการกรนมีหลายระดับคุณอาจเคยได้ยินเพื่อนหรือแฟนของคุณกรนเสียงดังจนนอนไม่หลับบางคนกรนแบบไล่ระดับเสียงก็มีเหมือนกันนอกจากการกรนจะเป็นปัญหาต่อการนอนของเพื่อนร่วมห้องแล้วการกรนบางแบบยังเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่เป็นอันตรายได้ด้วยทำไมถึงกรนเสียงกรนที่เราได้ยินกันเป็นผลมาจากการที่ทางเดินหายใจส่วนบนแคบลงเช่นเยื่อบุโพรงจมูกบวมทำให้คัดจมูกกล้ามเนื้อขากรรไกรลิ้นและเพดานอ่อนหย่อนตัวลงจนปิดกั้นทางเดินหายใจซึ่งเป็นทางที่ลมหายใจเข้าและออกพอแรงลมถูกดันออกมาก็ต้องผ่านอวัยวะที่หย่อนตัวและเบียดเสียดกันอยู่เลยทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและเกิดเสียงกรนขึ้นนั่นเองปัจจัยเสียงบางอย่างอาจทำให้คุณกรนได้มากกว่าคนอื่นเช่นเพศผู้ชายมักมีโอกาสกรนมากกว่าผู้หญิงน้ำหนักตัวมากโรคหวาดโรคภูมิแพ้โรคหอบทำให้เยื่อบุโพรงจมูกบวมลมจึงผ่านได้ยากการดื่มแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์กระตุ้นให้กล้ามเนื้อคลายตัวมากกว่าปกติภาวะผนังโพรงจมูกคดที่เป็นแต่กำเนิดเนื้องอกในโพรงจมูกปัญหาด้านการนอนหลับส่งผลให้หลับลึกกล้ามเนื้อจึงคลายตัวมากขึ้นการนอนหงายเพราะทำให้ลิ้นและอวัยวะหย่อนตัวและไปปิดกั้นทางเดินหายใจได้มากขึ้นนอกจากนี้ใครที่พ่อแม่หรือพี่น้องนอนกรนก็อาจจะนอนกรนด้วยเหมือนกันกรนแบบไหนควรไปหาหมอการนอนกรนแบ่งได้2แบบกรนแบบปกติและกรนแบบอันตรายคนส่วนใหญ่มักกรนแบบปกติซึ่งอาจส่งผลให้ตื่นมาเจ็บคอคอแห้งนอนหลับได้ไม่เต็มที่และอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์จากการนอนกรนด้วยส่วนกรนแบบอันตรายเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ชื่อว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับ obstructive sleep apnea ลักษณะเป็นการกรนกรนหยุดเป็นช่วงโดยช่วงที่หยุดกรนเป็นผลมาจากทางเดินหายใจส่วนบนถูกปิดกั้นทั้งหมดหมายความว่าลมหายใจไม่สามารถผ่านไปได้เลยส่งผลให้อาการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนหยุดไปชั่วขณะสมองและร่างกายจึงขาดออกซิเจนความรุนแรงขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่หยุดหายใจโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่5ครั้งชั่วโมงในรายที่รุนแรงอาจหยุดหายใจถึง30ครั้งชั่วโมงเลยทีเดียวหากเกิดภาวะหยุดหายใจถี่ขึ้นก็ยิ่งเป็นอันตรายเพราะเท่ากับว่าสมองขาดออกซิเจนมากขึ้นเรื่อยซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้หลายโรคหากรู้ว่ามีอาการนี้ควรไปพบหมอเพื่อรักษาสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่ควรไปหาหมอการกรนเพียงอย่างเดียวอาจบอกไม่ได้ชัดเจนและบางคนอาจนอนเหงาเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครช่วยฟังเสียงกรนให้ Hack for Health เลยเอาวิธีสังเกตภาวะหยุดหายใจขณะหลับมาให้ลองเช็คกันได้รับผลกระทบจากการนอนกรนง่วงตอนกลางวันไม่มีสมาธิปวดหัวหลังตื่นนอนหงุดหงิดง่ายเจ็บคออารมณ์ทางเพศลดลงกรนเสียงดังจนปลุกคนอื่นกลางดึกกรนหยุดซึ่งเวลาหยุดมักจะหยุดไปหลายวินาทีและกลับมาพร้อมการหายใจเข้าเสียงดังเหมือนคนขาดอากาศตื่นกลางดึกเพราะหายใจไม่ทันขาดอากาศหายใจเฮือกหรือสำลักหากคุณมีอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะจากการสังเกตด้วยตัวเองหรือเพื่อนร่วมห้องบอกควรไปตรวจและวางแผนการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจตามมาเช่นโรคนอนไม่หลับโรคหัวใจปัญหาการนอนหลับของคนใกล้ตัวที่นำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ซีเอาซอยเวลบีอิ่งสุขภาพออนวันที่23มกราคม2023แว่นกันแดดไม่ใช่แค่ใส่เท่เลือกใช้ให้ถูกเพื่อสุขภาพดวงตาของคุณสำหรับใครที่กรนแต่ไม่ได้กรนหนักแนะนำว่าให้ลดปัจจัยเสี่ยงเช่นลดน้ำหนักลดการดื่มแอลกอฮอล์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนตะแคงส่วนใครที่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการกรนการใช้ยาและดูแลตัวเองตามที่หมอแนะนำอาจช่วยให้กรนน้อยลงได้ที่มา1ที่มา2ภาพปกพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง5อาหารที่จะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นเช็คให้ชัวร์ไฟแบบไหนเสี่ยงมะเร็งผิวหนังทำไมหลังดื่มแอลกอฮอล์ถึงมีอาการสะอึกจริงหรือไม่อยากผอมต้องงดข้าวเย็น